galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ee idinkaga imaaneysa Washington.
Last 25 years waa wadnay waxaana ugu talagalnay inaan ugu qabanno bulshada ugu adeeg.
Waa galabnimo isniina bisha Noveembar ee sanadka 2023-kana waa 7:20 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo boggeena internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari xagginu waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Waxaan idaacadda galabta iyo wararka v o a da idiin daadheynaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid ah tartanka kubadda cagta iyo kolayga isugu jiray oo koox Soomaalida Waqooyiga Ameerika ah ka socda lagu soo gebagabeeyey magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ee dalkan Maraykanka.
Last 25 years waa wadnay waxaana ugu talagalnay inaan ugu qabanno bulshada ugu adeegno. Caqabadaha ka hor imaanaya waxaa ugu horreeya dadka horta maadaama ay joogaan wadan qurbaha la joogo fog wadan ka fog dadka saa u fahamsiin lahayd barnaamijkan in la samayn karo, in ilma la aruurin karo, in community la noqon karo, in isku duubni la samayn karo.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkeenii ilayska v o a da oo toddobaadkan ku saabsan gargaarka Soomaaliya.
Waddanka imika unbuu ka soo baxay abaartii ugu darreeda taariikhda soo marta. Marka dadka oo doonaya inay ka soo kabtaan oo ay noloshooda soo ceshtaan ayaanan helin fursad daadadkani dartood, waayo waxa ay yimaadeen durbadiiba markii abaarta laga baaqsaday.
Waxaad kaloo maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Gaza, barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida. Isniinta maanteeta ah, Israa'iil iyo Xamaas ayaa waxa ay galeen maalintii ugu dambeysay ee la qorsheynayay xabajoojinta 4 maalmood ah, iyada oo la filayo in Israa'iil ay sii deyso maxaabiis badan oo Falastiiniyiin ah, halka Xamaasna la filayo inay sii daayaan la heestayaasha ay hayaan. Xamaas ayaa waxa ay ku tilmaantay inay kordhin doonto heshiiska, halka ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku celiyay axaddii shalayto in Israa'iil ay soo dhaweynayso kordhinta xabajoojinta ay Xamaas ku sii deynayso 10 qof maalinkiiba. Heshiiskan horudhac ah oo dhaqan galay kadib 6 toddobaad oo dagaal ah ayaa waxaa ka mid a in Xamaas ay sii deyso 50 qof oo la heestayaal ah, halka Israa'iilna ay sii deynayso 150 qof oo maxaabiisa, iyada oo la hakinaya dagaalka inta ay socoto sii deysmadaasi. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay goor dambe oo axaddii shalayta ah in wadarta dhan 39 Israa'iiliyiin ah, 117 Falastiiniyiin iyo 19 dad ajaanib ah dhalashadoodu ay tahay dhammaantoodba la sii daayey. Iyadoo ay jirto walaaca laga qabo suurtagalnimada weerarada Ruushka inta lagu guda jiro xilliga jiilaalka soo socda, ayaa korontada dalka Ukraine waxaa soo food saaray cadaadis xooggan oo ka dhashay duufaanta barafka, kaasi oo saameeyey korontada in ka badan 2,000 oo magaalo iyo tuulooyin yaryar. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Ukraine ayaa sheegtay in magaalooyin ku yaala 16 gobol oo dalkaasi ay ka go'an tahay korontadii duufaanta awgeed, iyadoo meelaha ugu daran ay tahay bartamaha iyo koonfurta Ukraine oo ay duufaantu ku dhufatay. madaxweynaha ukrain Vladimir Zelenski ayaa waxa uu kaga hadlay qayb ka mid a khudbadiisii habeennimadii xalayto isagoo uga mahad celiyey shaqaalaha soo celinta adeegyada dadku ay u baahan yihiin. Booliiska iyo hay-adaha dambi baarista dalkan Mareykanka ayaa axaddii shalayto waxay bilaabeen baadi goobka nin hubaysan oo lasoo qabtay oo toogasho dhaawac sababtay u geystay saddex arday ah oo asalkoodu ay yihiin falastiiniyiin magaalada Burlington ee gobolka Vermont, waxaana sida mas-uuliyiintu ay sheegeen ay baarayaan in falkani oo looga shakisan yahay ay mid naceeba waxa uu ku dhacay. ninkan bastoolada ku hubeysan ayaa saddex qof waxa uu ku toogtay waddada ku dhow jaamacadda Vermont fiidnimadii Sabtidii, kadib markiina uu falkaasi geystay halkaasi waa uu ka baxsaday inkastoo markii dambe lasoo qabtay. laba dhibane ayaa ah muwaadiniin Mareykan ah, halka kan saddexaadna uu sharci ku degan yahay dalkan Mareykanka, waxaana dhammaantoodba dhallinyaradaasi ay yihiin wiilal 20 sano jirayaal ah. laba ka mid a raggaasi iyagu la toogtay ayaa waxay xirnaayeen cimaamada madowga iyo caddaanka isugu jirta ee bariga dhexe caanka ka ah xilliga weerarka uu dhacayay, sida booliisku ay sheegeen. Kuuriyada waqooyi ayaa dib u soo celinaysa xarumihii ilaalada safka hore ee ay burburisay muddadii uu socday ku dhowaanshiyaha ama isu soo dhowaanshiyaha Kuuriyada Koonfureed iyo tan waqooyi, sida milatariga Kuuriyada Koonfureed ay sheegeen isniinta maanta ta'a kadib markii labada dhinac ay soo cusboonaysiiyeen xiisadda ka dhalatay dayax gacmeed ee Kuuriyada waqooyi dirtay. labada Kuuriya ayaa horey waxa ay uga saareen meesha 11 ka mid ah ilaaladoodii ay dhigeen xuduudaha u dhexeeya, waxaana ay tani ay ahayd in lagu yareeyo tallaabada looga dhigayo deegaankaasi goob ka caagan milatariga kadib markii ay galeen heshiiskii 2018 looga gol lahaa in lagu yareeyo isku dhacyada milatari ee hubeysan. laakiinse haatan waxaa jiro khatar heshiiskaasi soo wajahaysa maadaama ay labada Kuuriya si cad ugu hanjabeen in ay jabinayaan. warkii dunidana galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacaddeenna galabnimo laanta afka soomaaliga ee v o eda. aan ku bilowna Israa'iil iyo Xamaas ayaa isniinta maanta ta waxa ay galeen maalintii ugu dambeysay 4 maalmood ee xabajoojinta ah, iyadoo la filaya in Israa'iil ay sii deyso, sida warkaba aad ku maqlayseen, maxaabiis kale oo falastiiniyiin ah, Xamaasna ay sii deyso lahaystayaal, islamarkaasina ay socoto dadaalada lagu doonayo in lagu kordhiyo xabajoojinta. maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa wararkii ugu dambeeyey gaza inoo haya.
xamaas ayaa muujisay in laga yaabo in ay kordhiso heshiiska, halka ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu uu axaddii ku celiyey in israa'iil ay soo dhoweynayso in la kordhiyo xabad joojinta, taasi oo ku jiri karta in haddii xamaas ay sii dayso 10 qof oo dheeri ah ay israa'iilna hal maalin oo dheeri ah xabad joojinta ku darayso. heshiiska hore oo dhaqan galay kadib 6 toddobaad oo dagaal ah ayaa waxaa ku jira in xamaas ay sii dayso 50 qof oo ay haysteen, israa'iilna ay sii dayso 150 maxaabiis falastiiniyiin ah oo ku jira xabsiyada dalkaasi iyo in dagaalka muddadaasi la joojiyo. qaramada midoobay ayaa sheegtay gelinkii dambe ee axaddii in la sii daayay 39 israa'iiliyiin ah, 117 falastiiniyiin ah iyo 19 ajaaniib ah. Maraykanka, Masar iyo Qatar ayaa ka mid a dalalka u ololeynaya in la kordhiyo heshiiska kadib markii ay ka shaqeeyeen xaqiijinta xabad joojinta 4 maalmood ah. aqalka cad ee Maraykanka ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in madaxweyne Joe Biden iyo ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu ay telefoonka uga wada hadleen sii deynta maxaabiista axaddii shalay, iyagoo isla soo qaaday dagaalka hakadka la geliyey iyo baahida sii kordhaysa ee loo qabo in gargaar dheeri ah oo bini'aadamnimo la gaarsiiyo Gaza. Joe Biden waxa uu yidhi, gargaar si weyn loogu baahan yahay ayaa galaya Gaza, lahaystayaalna way ka soo baxayaan, waana wax si nidaamsan ku socda oo la kordhin karo, natiijadoodana wax lagu dhisi karo. hadafkeennu waa kaa, yoolkeennuna waxa uu yahay xabad joojinta oo dhaafta berito, si aan annagana u sii wadno inaan aragno maxaabiis kale oo lasoo daynayo iyo gargaarka oo gaaraya dadka u baahan ee marinka Gaza. xabad joojinta kumeelgaarka ah ayaa noqonaysa tii ugu horreysay 17-dii bishii Oktoobar markii ay Xamaas weerar ku qaaday Israa'iil, kaasi oo Israa'iil sheegtay inay ku dhinteen 1200 oo qof, 240 kalena lagu kaxaystay. Israa'iil oo weerarka ka jawaabaysa ayaa wacad ku martay inay cilib tirayso Xamaas iyadoo duqeyn cirka ah ku bilowday Gaza weerar dhinaca dhulka ahna ku qaaday. Saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in weerarada Israa'iil ay ku dhinteen dadka badan 14,000 oo qof, oo qiyaastii 400,000 ay caruur yihiin. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Urdun Ayman Safadi ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo in kulan ay magaalada Barcelona ee dalka Isbain ku leeyihiin saraakiil iyo madax ka socota wadamada kulaala badda Mediterraneanka uu ka soo bixi doono mowqif midaysan oo ku baaqaya in xabad joojinta ku meel gaarka ah ee Gaza ka dhaqan gashay loo beddelo mid rasmi ah.
We need to bridge the gap and by we believe we want to convince our partners that this war must end because it's producing nothing. What is this war achieving other than killing people, destroying their livelihoods?
Ayman Safadi waxa uu yiri, waxaan doonaynaa in aan farqiga soo yareyno, waxaan aaminsanahay inaan u baahanahay in saaxiibadeena aan ka dhaadhicino inay tahay in dagaalkan uu dhamaado maadaama uusan waxba soo kordhinayn. Maxaa dagaalkan lagu gaarayaa oo aan ahayn dad la laayo iyo nolol la burburiyo iyo abuurista nacay baahsan iyo nolosha bini'aadamka oo la liido, taasoo keenaysa in waqti dheer iyo jiilal soo socda uu nagu qaato gaarista mustaqbalka aan doonayno inaan hiigsanno. Safadi ayaa la hadlayay wakaaladda wararka AP ka hor shirkan ka furmaya Barcelona maanta oo Isniin ah, kaasi oo ay ka qaybgalayaan 42 wafdi oo ka kala socda Yurub, Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika. Shirkan ayaa dhinacyada gaar ahaan Midowga Yurub iyo wadamada Carabtu ay horey isugu iman jireen sanadkiiba mar si ay uga wada hadlaan iskaashiga ka dhexeeya.
Warbixintaasina Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo soo koobay. Todobaadkan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in bisha soo socota la filayo in golaha amniga ee qaramada midoobay ay ka qaadaan Soomaaliya xayiraadii hubka ee saarneyd muddada aadka u dheer. Haddaba maxay uga dhigan tahay waddanka Soomaaliya iyo dowladduba haddii la qaado cunaqabateynta hubka ee saarneyd muddadaasi dheer? Su'aalahaas iyo kuwo kaleeto ayaa waxa aan weydiiyey wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya ambaasador Axmed Ciise Cawad oo ku sugan gudaha dalkan Mareykanka.
Waxay ka dhignaanaysaa marka waa mare waxay xoojinaysaa sovereigntigeenii, waxaynu noqonaynaa dad ka yaraadeen maxaalihada cunanqabateynada saaran. Talabaadna waxaynu noo suurtagelaya waxyaabihii Soomaaliya iyo ciidamadeedu ay ka cadanayeen ahayd inaynu heli karo gobol odos oo ciidamada Soomaaliya ay yeeshaan inay riyaalano ayaa suurtagal noqon doonta. Inay taasi ay tahay wax waqtiga kan maaragtay maxaliyahda suurtoobi kara ama waqtiga dhow faa'iido leh iyo in kaleeto waa wax laga doodi karo. Dadka qaar ba qaba in ilaa la helo institutions ama hay-adihii arrimahaas ka shaqeyn lahaa sida wasaarad gaashaan dhig oo xoogan oo wasaarad ahaan u jirta ciidamaha daysan inay dhibtada iska leedahay inay suurto gasho. Marka in waxay yidhaahdaan gaaladu putting the cart before the horse, gaariga laga hormariyo faraska, inay noqoto waa laga yaabaayo inagoon diyaar ahayn aynu ku dadaalo raadinta cunaqabateynta la qaado. Laakiin mabda'iyan qaadida cunaqabateyntu waa wax faa'iido u leh dalkeena.
Waayahay maxay yihiin waxyaabaha muhiimka u ah inay Soomaaliya sameyso si ay ugu hirgasho in la qaado cunaqabateyntii?
Haddiiba la yidhi hadda waa la qaadayaa, macnaheedu waxa weeye shuruudihii awalayna ku xidhi jiray si cunaqabateynta loo qaado baynu buuxinay weeye. Waxyaabahaas waxaa ka mid ahaa in la helo inaynu muujino inaynu kontrooli karo maxaliyada amaynu xakameyn karo ama inaynu maamuli karo hubka dalkeena soo gala. qabateyntu marka hore waxay ka bilaabatay hubka oo maxaa la yahdaa kooxo aan ahayn dadkii loogu talagalay gacanta u gelaya. Sideedaba awoodda isticmaalka hubku waxaa iska leh adduunka dowladaha, waxaa la yidhaahda monopoly of maaragtay maxaa la yahdaa legitimate power. Marka haddii dowladdii meeshii ka baxday, hubkii wuxuu noqday hub gacan u galay ama jabhado ama qabiilooyin ama shabaab ama wax lamid ah oo iyagii soomaalida isku laysay. Marka waxaa cunaqabateynta loo saaray waxay ahayd in la yareeyo in soomaalidu ay islayso. Marka haddii la helay hadda dowlad mas-uul ah oo iyadu hubkii si mas-uuliyad leh u isticmaalaysa, sidaasaa maxaliha shuruudaha ka mid ahaa oo aysan hubkii gacanta u gelaynin ama qabiil uusan gacanta u gelayn ama uusan qabiil raba inuu qabiil kale ku duulo ama uusan gacanta u gelaynin shabaab ama kooxa gagixisa, waxyaabahaasaa ka mid ahaa. Marka waxaan u malaynayaa dil qaadayeen shuruudihii la buuxiyey.
Waayahay ilaa iyo sanadkii 1992 ayaa cunaqabateynta hubka ay Soomaaliya saarnayd. Marka haddii hadda la qaado waxyaabaha ahmiyadda leh ee imaan kara maxaa ka mida oo waddanku uu heli karo?
Hadda waddanku wuxuu heli karaa kow, waxaa dee waddanka ka qaadmaya cunaqabateyntii saaraa oo dal haddaad tahay sobran ah oo madax bannaan oo qaran ah, waa inaad adigu waa inaad dalalka adduunka la mid tahay oo aan isan ku saarayn xadidaad ama xanibaad adiga kuu gaara. Cunaqabateynta hubka Soomaalida unbay ku ahayd wax saaran. Kow, labaad, ciidamadaadii ayaa ku heli kara hubkii ay u baahnaayeen maxaa la yidhaahdaa awal mamnuuc ka aha. Masalan hadda haddaa qori yar soo gadanay, waa inaad notification, waa inaad ogeysiisaa security councilka aad tidhaahdaa waxaan kasoo gadanayaa qoriga saasa ama gaariga saasa waxaan kasoo gadanayaa dalhebel ama dalhebel ii soo diraya. Marka xataa baabuurta gaasha baabuurtan hadda oo qaraxyada iyo loogu talagalay may qaraxyada xataa loogu talagalay waxay dhahaanin soomaalida dhagaxay dhahaanin baabuurtan Land Cruiserada caadiga oo qofka caadiga a wadan karo ha bullet proofka si aad usoo gadatid waa inaad ogeysiisaa UNT baabuurta xabadu karin ha. Waxaasoo dhan baa marka caqabadaha aa saaraada meesha ka baxaya dal xoro waxaad noqonaysaa wixiisa isagu maamusha.
Waa tahay ugu dambeyntii marka Al-Shabaab dagaal ayaa lagula jiraa, iyagana dabcan dagaal ayay dowladda iyo ciidamada nabad ilaalinta iyo cidulbaba kula jiraan. Haddii cunaqabateynta hubka la qaado, iyaga laftirkooda wax ma ka faa'iidayaan oo hub gacantooda ma gelayaa oo suuqyada si dhib yar ma u gadan karaan hub qaali ah? Mase waxay kula tahay inay iyaga dhibaato ku tahay haddii cunaqabateynta la qaado?
Iyagu waxay u badan tahay inay caqabad ku tahay maxaa yeelay iyagu dee dowlad maaha. Sidaa daraaddeed hub waaweyn dalal ugu deeqayaana ma jiraan, iyaguna ma soo gaban karayaan hub waaweyn taangiyo iyo hub kaleeto waaweyn. Laakiin dee waxaa khatarta jiri karta ay tahay in hub ay dowladdu soo gadatay oo ciidamadu lahaayeen in u dayac ku dhaco ama ay iyagu helaan oo ay maaragtay qabsadaan ama ay maaragtay
maadaama
dayac iska jiro ay laaluushaan maaragtay dad hubkaas ka mas-uul ah. Marka khatarahaasaa jiri karaa, laakiin iyagu toos uma heli karaan hubkaas si dowladda u heli karto.
Ambaasador Axmed Ciise Cawad oo horey u soo noqday wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee Minneapolis iigu warramaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ilayska v o a da oo toddobaadkan ku saabsan gargaarka Soomaaliya xilli ay kumanaan qof la dhibaatoonayaan daadadka ku dhuftay deegaanadooda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo jeedinaya.
tirada dhimashada ay sababeen daadadka ku rugmaday meelo badan oo Soomaaliya ayaa toddobaadkii tagay gaartay 50 qof, sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya. waxaa kaloo ku barakacay in ka badan 700 oo kun oo qof. Inkastoo tirada ay sida goonigoonida u sheeganayaan maamul goboleedyada marka la isku geegeeyo ay u eg tahay in tirada dadka uu saameeyey iyo kuwa ka barakacay ay intaasi ka badan karto, dhibaatadu way xoogan tahay. Haddana waxaa soo baxaya in gargaarku uu yar yahay, taasoo ay ugu wacan tahay amniga gobollada qaar, jidadkii iyo buundooyinkii oo burburay. Hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee Soomaaliya ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo SODMA ayaa sheegtay inay u diyaar garoobeen inay gargaaraan dadka intii karaankooda ah oo ay meelaha qaarna hadda gaarsiiyeen raashin iyo dawo. Waa kan guddoomiyaha hay-adda SODMA, Maxamed Macalin Cabdulle.
Gargaarkii hadda ugu dambeeyey waxaan ka bixinay baydhabo oo unta ugu xoogan hadda ay biryahan ka jirtay. Dabcan dhinaca jubbadani waan jirnaa oo hadda shaqo laga wadaa. Fatahaadanu runtii waxay saameyn doontaa dalka oo dhan. Waxaan laba isbuuc ka hor geynay tuulooyinka ku dhadhow beledweyn oo aan ognahay iyada laftakeeda in wax haddana uu already saameeyey saameyn xoogana ay ka imaan karto sida qiyaasta ay tahay. Marka waan wadnaa dabcan tabarta hay-adda iyo guud ahaan dee ummadda Soomaaliyeed inta ay ka jawaabi karto xadmiga intaas leeg aad buu runtii u yar yahay, laakiin dabcan intii tabartayna waan dadaalaynaa.
Meelaha ay saameynta xooggan ku yeesheen daadadka ayaa waxaa ka mid ah magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Koonfur Galbeed Naasir Cabdi Caruush ayaa dadka uu saameeyey daadadkan uga waramay barnaamijka Elayska V O eda.
Walla horta dadka laba nooc ay saameysay, dadkii magaalooyinka deganaay iyo dadkii magaalooyin kusoo barakacay oo abaarihii la u dambeeyey kusoo barakacay. Dadka hadda Koonfur Galbeed oo ay saameeyeen fatahaadaha oo guryahooda biyo galeen ama ka barakacay marka la isku daro waa dad ka badan 500 kun. Degmooyinka gobolka Baay u badan, degmada Baydhabo, degmada Bardaale, degmada Burakaba, saddexdaas degme aada u saameeyeen gobolkan, gobolka Bakool, degmada Xodor, degmada Waajid iyo Ceelbarde xuduudaha Ethiopia. Gobolka Shabeellada Hoosena markii laga bilaabo magaalada Walloweyn, Afkooye, Owdhegle, Qoryooley, Kontuwaare, Sablaale, Marka iyo degmada Baraawe kulligood waa saameeyeen. Laakiin xoogga saameynta dadka ilaa hadda gaartay waa magaalada Baydhabo. Waxaan aada ugu walwalsannahay webiga Shabeelle markuu fato, taasna run ahaantii waxay keeni doontaa xaalad bini aadanimo aada khatarteed u leh. Ilaahay naga haayo, webiga hadda aada usoo buuxsamay hadda walalka noogu badan haysto waa arintaas.
Wasiir Naasir Caruush ayaa ka waramaya xaaladda cunnada gobolka.
Deegaanada waxaa laga isticmaalaa bakaar cuntada dadka ay ku kaydsadaan. Nasiib darro roobabka iyo daadadka socday oo duurarka imaanaya ayaa saameyn badan ku yeeshay kaydadka cuntada. Waxaa intaas weliya jidkii magaalada Baydhabo iyo isku xiraayay magaalada Muqdisho oo ahaa jidka u weyn oo sahayda inoo soo marto ganacsiga soo martana oo go-aya qiimihii cuntada kor u kacay. Dad badaneed waxaa ka baaba dalagii uu jira kaydka ahay. Intaas waxaa si weliyo xilliga deerta wuxuu u muuqdaa in dadka aysan beeraha fala karin. Saddex mara ilaa dadku wax abuureen, marna markii abuuraanna roobo ku warkasi weyna ku daayo oo dilaya dalagii abuurteen. Marka walwal aad iyo aada u badanaan ka qabnaa dhinaca cuntada markii la gaaro bilaha January, February, March la gaaro inay arin oo dhinacaas cunto yari inay imaan doonto.
Naasir Cabdi Caruush ayaa ka waramaya sidoo kale ilaa iyo hadda gargaarka lala gaaray dadka ay daadadku saameeyeen.
Gurmadka horta aada u yaryaa sanadkan, adduunka oo dhan dhaqaale xumaa ka jirta. Meesha la rabay gurmadka ma gaarsiisna, waa bilow. Hay-adaha waa dadaaleen waxyaalo yarare qabteen ayagoo dhaqaalo badan ay haysanin. Annaga dowlad ahaan waxaan sameynay guddi fatahaadda howlaas ku dubaridaaya oo qayladhaan hay-adaha shaqada u fududeynayo lacag aruuris. Adi howlo badanaa socdo, laakiin meeshii laga rabo ma gaarsiisna. Insha allah hawsha aan wadno iyo dadaalkana waa kordhinaynaa. Gurmadkana waa bilow. Waxaan ka shaqeynaa hay-adaha in shaqada loo fududeeyo oo aan u sahalno in deegaan walba Koonfur Galbeeda dadka la gaarsiiyo gurmad haddii ilaahay yiraahdo.
Sidoo kale degaano badan oo ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland, haba ugu daraado gobolka Gedo, ayaa daadadku ay si weyn u waxyeelayeen. Agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland, Aadan Faarax Gaarane, ayaa barnaamijka Elayska uga waramay saameynta daadadku ay ku yeesheen gobolka.
Waxaan ku xaqiijinayaa ilaa iyo in ka badan nus milyuun ruux oo dadka shacabka ku nool deegaanada Jubaland ayay fatahaadahan iyo daadadkan roobabka El Niño-da ay saameeyeen barakac dad ilaa aan ku qiyaasnay 235,000 iyo 300 oo ruux ayaa ku barakacday. Runtii dad ka badan ilaa 130,000 oo qoys ayaa ku go'doonsan ama ruux ayaa ku go'doonsan biyaha oo u baahan in laga soo daadgureeyo. Dhimashada hadda waxay maraysaa 20 inta uu noo diiwaangeliyay xafiiska gurmadka degdega iyo masiibooyinka wasaaradda.
Sidoo kale daadadku waxay la tageen kaabayaashii dhaqaalaha sida buundooyin iyo jidad iyo ayrboorradii magaalooyinka gobolka.
Kaabayaashii macnaha kaabayaashii dhaqaalaha sida wadooyinkii waaweynaa, buundooyinkii kulli waa ka kacway burbureen. Waxaan hadda aan xaqiijinay buundadii Baar Dheere iyo Buur Dhuubo inay mar horeba maaratay ay daadadkii ay dumiyeen. Waxaa qarka u saaran inay maaratay sidoo kaleeto ay duunto buundooyinka Bu'aale, Kabsuuma iyo degmada Luuq oo runtii ahaa halbowlaha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha dadkaas meelaha degmooyinka ku nool ay ku noolaayeen. Runtii waa masiibo aada u weyn, waa masiibo qaran. Waxaa intaas dheer in dhammaan dhulbeereedkii ku yaalay agagaarka webiga Jubba oo dadka ay runtii badi dhaqaalahooda ay ku tiirsanaayeen, in dhammaan dalagyadii hadda beernaa iyo dhulkiiba ay biyihii ay gaareen oo wadabad ay yihiin maanta oo webigii uu ku fatahmay. Caqabada jira awadeed gaabis baa jira. Saad la socotid wadooyinkii loo mari lahaa eelaboorradii way go-een. Waxaa jira wadooyinkii muhiimka ahaa ee magaalooyinka geli jiray oo dhan lama mari karo. Marka hadda waxaa caqabada noqda magaalooyin waaweyn oo xataa eelaboorra lahaa sida degmada Luuq oo kaleeto inuu eelaboorkeedii u shaqeynaynin, Baar Dheere oo kaleeto inuu hadda inuu dudub ku socdo. Wax maanta shaqeynaya eelaboor 17 degmo ka kooban tahay dowladda Jubaland deegaanadeeda, in keliya ay ka shaqeynayaan garoonka Doolow iyo garoonka degmada Kismaayo oo dhammaan degmooyinka kaleeto xataa Dhuubley oo runtii duulmaadyo dheyley tegi jireen ilaa dhowr inay go'day oo ilaa iyo 20 ku dhawaad una garoonkeeda shaqeynayaan dadkina ay go'doonsan yihiin oo biyo Dhuubley sidaa la socotid in laga guuray dhammaan degmada dadka deganaa. Awalba waxay ku taalay Dhuubley meel dhoobe ah.
Magaalooyinka ugu waaweyn dowlad deegaanka Hirshabeelle, gaar ahaan magaalada Beledweyne, ayaa daadadku ay dhibaato xoogan gaarsiiyeen. Magaaladan waxay kaga duwan tahay magaalooyinka kale, fatahaaduhu waxay ku soo noqnoqdaan ku dhowaad sanad kasta. Nadar Tabaax Maalin waa duqa magaalada Beledweyne.
Waxay Beledweyne ku sugan tahay 2 oo xaalad ilaahay xaalkeeda ogyahay ah. Sanadkii hore ilaa iyo sanadkan 2008 qarax ayaa ka dhacay magaalada Beledweyne. Meelaha ugu daran oo hadda dadku ay ku geeriyoodeen waxaa ka mid ah qaraxii ugu dambeeyey meesha uu ka dhacay oo aan lahayn cishinkii birihii buundada dhagax jibis ay lahayd, sababtoo ah markay ama cagaf la raaco ama ciyaalku ay ku dabaalanaan ama dabaal ay ku gudbayaanba meel ay haddii khatar timaado ay qabsadaan ma laha. Sidaa daraaddeed qaraxii laftigiisa wuxuu ka qayb qaatay dhibaatada, isagoo awalba dhibaato ahay. Waxaas oo dhan waxaa ka tiro badan, ka awood badan dhibaatada gaartay magaalada Beledweyne. Marka magaalada gudaheedana dadaa ku go'doonsan banaankeeda dadkii jirayna ilaa iyo hadda waxaan ka warhaynaa cid maaragtay gargaar u fidisay, hadday bac ahaan lahayd, hadday raashin ahaan lahayd, iyo hadday gargaar kale ahaan lahayd ma jirto. Waxaan ugu baaqaya hay-adaha samafalka dhammaantood inay gargaar bini-aadinimo dadkaas banaanka usoo baran u baxay inay la gaaraan, sababtoo ah kor waxaa ka da-ay roobkii, hoos waxaa ka socda biyihii, waxaa saameyn fara badan ugu yeeshay qaraxyadii. Dhammaan inta aan isleeyahay waa nolol ma jirto waa inta.
Dhinaca kale, hay-adaha gargaarka ayaa ka digaya xaaladda Soomaaliya. Hay-adda cuntada adduunka ee WFP ayaa toddobaadkii tegay sheegtay in rubac ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ay wajahayaan xaalad gaajo oo heerkoodu sarreeyo, taasoo tiro ahaan u dhiganta 4.3 million oo qof. Bedrock Wilton, afhayeenka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada ee WFP ee Soomaaliya, ayaa qadka taleefanka ee magaalada Nairobi aan kula xiriiray. Waxaana weydiiyey sida uu arko daadadkan Soomaaliya ku dhuftay.
Waddanka imika unbuu ka soo baxay abaartii ugu darreyda taariikhda soo marta, marka dadka oo doonaya inay ka soo kabtaan oo ay noloshooda soo ceshtaan ayaanan helin fursad daadadkani dartood, waayo waxa ay yimaadeen durbadiiba markii abaarta laga baaqsaday.
Wilta waxa uu sheegay in xaaladdu ay heer qaylo dhaana marayso, malaayiin qofna ay noloshoodu halis ku jirto.
Waxaan hadda aragnaa in ka badan 4 milyan oo qof oo wajahaya gaajo heerkeedu gaarsiisan yahay mushkilad ba'an. Qiyaastii ruuc ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ayaa sanadka dhammaadkiisa u baahnaanaya in gargaar cunno oo deg deg ah lala gaaro. Waxaanse indhaha laga qalsan karaynin dadkaasi tiradaasi la eg in la maareeyo oo la daboolo baahidooda. Marka ay sidaasi dhacdo oo dadkaasi ay gaajadaasi ay ku sii nagaadaanna, waxaa runtii halis gelaya noloshooda iyo dunyadooda.
Wiltor ayaan weydiiyey inta ay la-eg tahay jawaabta gargaar ee ilaa iyo haatan laga bixiyey xaaladda Soomaaliya.
Hay-adda qaramada midoobay ee WFP ayaa si dhow ula shaqaynaysay dowladda Soomaaliya si loo hulgeliyo unuga WFP u qaabilsan arrimaha daadadka ee geeska Afrika. Waxaan wada shaqayn la sameynay hay-adaha saadaasha cimilada si looga sii digo roobabka iyo meelaha fatahaaduhu ay saameyn karaan, gaar ahaana dhulka ku taasan webiyada Jubba iyo Shabeelle. Waxaa wax wanaagsan ah oo dad aan la hadalnana ay inoo sheegeen in fariimaha digniinta ay dadkaasi ku gaareen waqtigii loogu talagalay.
Wilton ayaa ku ammaanay dowladda Soomaaliya doorka ay ka ciyaarayso digniinta iyo ka hortagga daadadkan oo khasaare nafeed oo ballaaran geysta.
Waxaan aragnaa in dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay jeedinta qaylo dhaanta daadadka. Hay-adda maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya ee SODMA ayaa howl wanaagsan qabatay. Waxaa jira dowrado kuwa qubaatiga u kaca ah oo meelaha qaar cunto gaarsiinaya. Howlo fiican baa socda, laakiin mar walba kuma fila daboolista baahida dadka iyo sidii gacanta ay u wada gaari lahayd.
Waxa uu sheegay Wilton in mushkiladda ugu weyn ay tahay sidii gargaarka loo gaarsiin lahaa dadka u baahan.
Waxaan xusi karaa meelo ay ka mid yihiin Beledweyne iyo Luuq iyo meelo kale oo ka mid a Jubbaland oo aan gargaar geyn karo, iyo meelo hay-ado aan xidhiirla leenahay ay gaari karaan. Laakiin mushkiladda dhinaca galaangalka way jirtaa. Waxaana ugu wacan amni darro, colaado, iyo jidadkii iyo buundooyinkii oo ay biyo qaadeen. Waxaan isku daynaa inaan caqabadahaasi ka gudubno. Caqabadahan ma aha kuwo nagu cusub, xitaa waa kuwo na soo wajahay xilligii abaarta.
Ugu dambeyntii ayaan Wilton waxaan weydiiyey waxa uu ku tilmaami karo xaaladda bani aadnimo ee Soomaaliya.
Dhibaatada bani aadminimo ee Soomaaliya ay la ildaran tahay waa dhibaatada isbeddelka cimilada adduunka. Waxaan qabaa in Soomaaliya maanta ay caddahay inay wajahayso dhibaatada isbeddelka cimilada.
Inkastoo ay jiraan waddamo ay UK ka mid tahay oo gargaarka Soomaaliya lacago ku deeqay, haddana waxaa si guud dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga ahbu ay isla qirsan yihiin in gurmadka ay Soomaaliya u baahan tahay iyo kan la gaarsiiyey ay kala yihiin sida dhibic bad lagu shubay. Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O eda oo aan toddobaadka ku soo qaadanay gargaarka Soomaaliya iyo xaaladda fatahaadaha. Barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook intaan barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabaadiino.
intaasi aan kaga gudubna barnaamijkaasi aad ka dhageysaneyseen laanta afka soomaaliga ee v o e da ee ileeska iyo maxamed colaad xasan. markana atlanta. dhinaca kale, magaalada atlanta ee gobolka georgia ee dalkan maraykanka waxaa toddobaadkan ka dhacay tartan ay isugu jiray kubadda cagta iyo kubadda koleyga oo ay ka qayb galeen kooxo ka kala socday soomaalida waqooyiga ameerika. tartankan oo sanad walbo la qabto ayaa waxaa qabanqaabiyaashu ay sheegeen inay uga dan leeyihiin isdhexgalka dhallinyarada soomaaliyeed iyo aragga ciyaartooydii cuslaatay oo qaarkood usoo cayaaray xulkii qaranka soomaaliya iyo kooxdii heerka koowaad ee soomaaliya. maxamed colaad xasan ayaa tartankani ka wareystay guddoomiyaha guddiga soo qabanqaabiya tartanka caydiid jenyo.
bismillaahi raxmaani raxiim. tartankan horta waxaan qabanaa sanad walba thanksgiving waxa la yihahdo waa festo ay maraykanku sanad walba u dabaaldegaan markay yimaadeen maraykanka soo galeen ayaan horta aan festadaasan ku aadinaa. waxaynu soo bilaabatay last 25 years waa wadnay, waxaana ugu talagalnay inaan ugu qabano bulshada ugu adeegno macnaha noocyada kala duwan. macnaha bulshada u adeegno waxaan ka wadaa macnaha bulshada waa badan tahay, bulshada waxay leedahay ilmo, ilmahaasi looga badbaadiyo waxyaabaha aan dabiiciga anagu aan soomaalida ama dadka islaamka ay isticmaalin si loogu badbaadin lahaa aawadeed ayaa barnaamijkan u aasaasnay.
markaad fiiriso 25 sannood oo aad wadeen hawshan, hawl fudud maaha. maxaa caqabadoho idinka soo maray, maxaa faa'iidooyinuhu aad dareenteen oo idinku dhiirageliyeen 25 sano wadaan?
waa horta su-aal mudan waa in aad i weydiisid. marka ugu horreysa caqabadaha kaa hor imaanaya waxaa ugu horreeya dadku horta maadaama ay joogaan wadan qurbaha la joogo fog oo wadan ka fog, dadka saa u fahamsiin lahayd barnaamijkan in la samayn karo, in ilma la aruurin karo, in community la noqon karo, in isku duubni la samayn karo, in ilmaha loo diyaariyo aadis iskuulladooda iyo dugsigooda qur-aanka iyo masaajidkooda si loogu xiri lahaa, in la fahamsiiyey waalidkii ayaa tan caqabadaha ugu waaweyn. midda kale oo faa'iidooyinka waxaa waaye waa la arkay ilmo yararoo qur-aanka xifdiska ku guuleysta, sportska ciyaara, ciyaarihii MLS-ka, ciyaaraha heerka labaad ka ciyaara, intaasba waa faa'iido. iyo kuwo ku dhaafa xilliga xun dhallinyaradu ay high schoolaadka dhigtaan iyo ku dhaafa waa waqtiga ay dhallinyaradu ugu badan yihiin inay ka leexdaan jidka. waqtigaas markay dhaafaan ee jaamacad galaan waxaa waaye cunugaas wuxuu noqonaya xoogaa cunug bisil oo ka badbaaday waxyaabahaas. waa faa'iidada aan ku aragnay barnaamijkan sameyntiisa.
aad iyo aad u maasanta. bal haddaan usoo noqono tartankan aad ku qabateen sanadkan 2023 aad ku qabateen atlanta georgia, aad baa looga soo qaybgalay, kooxo badan baa kasoo qaybgalay, xiisu lahaa, aad baa loo daawanayey. bal haddaad noo sida uu ku dhammaaday iyo kooxaha ku guuleystay iyo sida loo kala qaaday koobabka haddaad noogu darto
sanadkan. ha, waa runta sanadkan waxaa ka qaybgalay 7 kooxood oo ka timid stedada like columbus ohio, minneapolis oo 2 koox ka timid, washington seattle oo koox ka timid, washington dc oo koox ka timid, iyo koox ka timid magaalada aan degannahay atlanta. 8 koox ayaa ku tartamay iyo 4 kooxood oo odayaala oo ciyaartooydii hore ee soomaaliya ka ciyaar jirta ka mid ah ayaa ku kulmay, waxayna gabagabadii ku dhammaatay inay isku soo baxaan koox ka timid dc oo dhallinyaro ah iyo koox ka timid minneapolis oo dhallinyaro ah. dhinaca dhallinyarada ay kasoo baxeen final ku yimaadeen, waxaana kooxda ku guuleysatay minneapolis ka timid, dcna waxaa gashay kaalinta labaad. dhinaca odayaasha markaan soo aadna 4 tiim aan ahayn, tiim ka yimid nashville tennessee, tiim ka yimid minneapolis odayaala atlanada lagu ciyaarayo, iyo dc. koobkaasna waxaa ku guuleystay odayaashii ka yimid dc oo u badnaa odayaal waddanka hore aad uga ciyaari jiray. xirfaddii iyo aqoontii ay weli ku dambayso ayaa sababay inay ku guuleystaan koobkaas. saas un noogu dhammaaday
ceydeeda. ugu dambeyntii haddaan ku weydiiyo su-aal, laga yaabaa dad badan inay maskaxdooda ka guuxayso in tartan noocana la qabanqaabiyo, dad la isu keeno, casumaad la sameeyo, garoomo la qabto, la abaabulo, wax fudud ma aha. yaa ku dhiirigeliya odayaashiinan bilaabay hawshan, yaa idinku garab siiya?
Okay, marka horeysa horta waxa qofka bini-aadamka inuu fikiro ayaa loo baahan yahay. fikir awoodeed, hal abuur awoodeed, waxaan ku sababnay aniga iyo dhallinyaro kale
inaanu aan aasaasno in aanu sameyno barnaamijkan si aan u helno jid loo maro oo xiiso leh oo loo maro targetka ama hadafka aan leenahay. Taas ayaa sababtay inaan aan isu tagno annagoo communitiga kaalmo weydiisanaynaa. Communitigana nagu wara qabteen sida hadda caawa nimankan ka sheegayna meesha ayaa sababay naguna dhiirigeliyey inaan hawshaas sii wadno. waana ku guuleysano natiijada waata aragti wey waxay ka soo baxay.
waxaana la socodsiinaya wareysigaasi Maxamed Colaad Xasan oo wareystay Cidi Jeenyo oo ah gudoomiyaha guddigii qabanqaabada tartankaasi ka dhacay gobolka Georgia magaalada Atlanta. haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ciyaaraha toddobaadka. waxaa soo jeedinaya Mahad Cali Xidir.
galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo ah laba in kaga yimaada magaalada Muqdisho. galabtana barnaamijkan waxaanu diiradda ku saari doonaa ama ku falanqayn doonaa kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A Talyaaniga, La Ligaha Spain iyo Bundesligaha dalka Jarmalka. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqaynaya Cabdiweli Jaamac Xuseen Sheekeeye, kabtankii hore ee kooxda Raadsan iyo xulka qaranka Soomaaliya, iminkana uu ciyaara kooxda kubadda cagta ee Hegan, iyo Foss Osman Aways Foss Manchester oo ka mid ah taageerayaasha waaweyn kooxda kubadda cagta ee Man United. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Cabdiweli Jaamac Xuseen Sheekeeye oo aan wax ka weydiiyey kulamadii waaweynaa ee ka dhacay horyaalka Premier League, sida kulankii weynaa ee u dhexeeyey kooxaha Man City iyo Liverpool, Chelsea iyo kooxda kubadda cagta ee Newcastle, iyo Arsenal oo qabatay hoggaanka horyaal
waa maasan tahay saaxiibkay maajentelmaan wakaada maad celinaa sida igu casuumta barnaamijka. ciyaar waaweyn horta wiigan dhacay, mahadow natiijooyin badan la filayna way kasoo baxeen. Man City oo hardan badan caan ku ahayd sanadii lasoo dhaafay gurigeeda ku ciyaareysay ciyaar waxay la kulantay shalay Liverpool ay la ciyaartay oo daro ah kolay lama wada filayn saadaalintii natiijadana bixinayna meesa ina daro ciyaarta ku dhammaanayso oo 100% overka la xisaabina wuxuu ahaa in Manchester City ay hogaanka ay dheereysan karto. walaalka waxaa ka dhacday meeshaas baraj aan marna la filayn xataa macalinka ugu xumaad markii goolka Arnold Brejey. marka natiijada aan la filin ay suurtagal inaan kasoo baxday dhanka kale Chelsea waxaa waayey ciyaartooyda iyo waxa u maleysaa inay isla qabsan la yihiin macalinka xoogaa bandhiga ay soo bandhigayaan. ciyaartii la soo dhaafay Manchester la ciyaareen xamaasadii ku ciyaareen dabcan markaan fiirsaday ciyaartii 4-4 waxaa dareemaysaa shal ciyaartay soo galeen xoogaa ciyaartooda wada shaqeyntoodana aada u liidato. macalinka ciyaartooda fiican u joogaa marna xoogaa dooqaa ku xun. dhanka kale wada shaqeynta ciyaartooda iyo macalinkana xoogaa dhib badan oo gaaba ka jiro. Arsenal laftirkeeda guul oo waxay gaartay oo dirqi hoggaanka ku tiksatay. marka Premier League mar walba iska hardan waxa natiijooyin badan la filayna maado kasoo baxo.
marka aad fiiriso ciyaaraha qaabka uu ciyaareen kooxaha lixda kooxood ugu sareysa horyaalka Premier League, Arsenal ma sii xajisan kartaa horyaalka Premier League hogaamintiisa iyadoo aan ognahay City iyo Liverpool inay ku dhow yihiin?
dabcan Arsenal awooddeedi ugu badnayd si ognahay sanadkaad u dhoweyd soo bandhigtay ayaa dhibca badan oo afar ku haysa looga daba tagaa lagu garaaca hogaankan looga qaaday. horyaalka dowli bilaaba oo intaasa kulan la ciyaaro weli meel jirin haaf koor xataa usu dhammaan kalabarkii la gaarin ee dhibca kaliya ku hogaamina sidaa ognah dhibicna sida horyaalka Premier League awes aad ay u adag tahay. hardan badana ka jiro hoggaanka sare waa la isku hayaa. waxaa u maleysaa in 2-3 dhibic ilaa 5 dhibic over ah oo la kala jiro. waxaa uu ka xamaasad badan yahay horyaalkan kuwii hore. wixii isbedel dambe oo dhici doona waa lama sheegi karo, lagama hadli karo. laakiin hadda saadaasha aragnay kulamada kooxa awooday soo bandhigeen aad ma loo kala fogaamaado. rajo badan oo dhihi karo ku sii hayn karta Arsenal ima muuqata ana ahaanteeda.
wamaasanta sheekeeye Foss, waxaan arkayay adigoo si aad ugu dabaaldegaya goolkii qalma rogadka ahaa ee uu dhaliyay Alexander Garnacho xiddiga da'da yar ee kooxda Man United, bal guushii aad ka gaarteen Everton maxaad ka leedahay?
aada u mahadsantahay walaalkee. waa ciyaarnay ciyaar qurux badanaa soo bandhignay, goolal badanaa dhalinay, goolal badanna waa cunnay. laakiin tan labeenta laga sheegi karnaa waxay tahay waa inay Everton ciyaartay ciyaar qurux badan, ila ciyaartay goolal badanna igu sigeen. waa ninka ammaanta mudan waa Garnacho gool oo dhaliyay. tani waa goolka sanadka ayaan dhihi karaa, waa goolka sitimaanka, waa goolka sanadka, goolka ugu qurxdo badan adduunka oo dhan nawa u tartami karaa. tani gool waa dhaaftay, wuxuu isoo xasuusiyey laba lajan fanaanada United soo xirtay ayuu isoo xasuusiyey. mid wuu ku daydaa, midna waa haliyay soo maray Manchester. Cristiano Ronaldo waa rood moodalka ninka oo ku daydo ninkan garanaajo gool noocaanoo kale ah wuxuu ka dhaliyey finaalkii 2017 Juventus ayuu ka dhaliyey, isla gool tan oo kale ah Wayne Rooney wuxuu ka dhaliyey naadiga Manchester City garanaajo laba lajano soo xusuusiyey. Sidoo kale goolkii Martial dhaliyey ma aragteen ar Bruno Fernandes gool oo dhexbixis oo ugu dhexbixiyey ninkii Martial, Martial number 9 qameestiran waay Martial goolka uu dhaliyey waay caabiyey waa shaafiyey. Everton horta way ciyaartay goolal badanna way igu sigtay, hadii number 9 qameestir wanaagsan ee wadan lahaayeen Everton goolasheedii waa liiga keeni lahaa. Way ciyaareen Everton yaan been la sheegin, Maguire oo qaab ciyaareedkiisii wanaagsanaa kuu helay ninkii Onana waxaa u maleysaa kiskis inuu Manchester soo fahmay Onana. United Spag waa soo laabatay.
Ugu dambeyntii shaqay horealka Spain isagana kulamaa laga ciyaaray Barcelona barbara ay gashay kooxda yarad ee Girona waxa hoggaaminaysaa horyaalka La Liga Real Madrid iyadana waa ay badisay bal waxaabihi laga yiri kulamada horyaalka Spain
maado horta waxa maleysa football si sabina isbedelay waqtiyada badnaa ay awood badan ay jirtay kooxii waayna ee ugu tunka weyn qaarada Yurub baadii aan lagu soo koobin kaliya La Liga xogaa waxa maleysa awoodoodina hoos gashay ee waxyaabaha mucjisada la qayb ka dhigay waxa kamid in horyaalka caanka ah La Liga ee koox Girona liraa hoggaanka ah saatan ay Real Madrid kora salaaw dhe uuliba ayo game baaq u yahay Barcelona sidoo qabta Xavi Fernandez xogaa isbeddel kubadeed ay gashay nisma kooxdu ku socdo waxa maleysa inuu wax ka bedelay qaab ciyaareed kor kooxdu ciyaarto daayro aamina oo garamo soo galiya marka laga reebo experience sida Gundogan Lewandowski oo karaba xogaa iyo Porter Ter Stegen oo karaba xogaa inay ku xoojiyaan khibradooda inta kale ciyaarto yar sida Baldi iyo hadan fiirna Gavi ciyaarto badan oo yar yar haysta marka waxa maleysa xogaa soo nooleen inuu ku jiro laakiin tartan badan oo Realka uu soo muuqan waxay ilaagtaa Barcelona in sanad xoogay ku socota deela si wadana dib ka tartami doonta laakiin hadan hoggaanka hanqaltaagiisa badan aad Real oo muuqatay Atletico laftirka darajada maxuu Barcelona aad isku dhibcay la goal difference ay koraysa La Liga laftirkiisa hardan ka jiro laakiin hardankiisa sida hadda oo Premier League kala malo kala cadeyn karaa si
aad baad ma santin inta sayn ku soo gabagabeenaya barnaamijkii faaqadaada ciyaaraha todobaadka VOA waxa galabta marti ugu ahaayeen Abdulle Jaamac Hussein Sheekeye oo imanka u ciyaara kooxda kubada cagta ee Hegan iyo FAS Osman Aways FAS Manchester oo kamid ah taageerayaasha waaweyn kooxda kubadda cagta ee Man United tan iyo barnaamijkan kiisaga dhamaantiin isku duuban waa mahad cali xudar oo kaga tagaya sidaas iyo galab wanaagsan.
Mahadsanid mahad iyo ciyaarihii intaasi aan kaga gudubno halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Haatana dhageysayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa inoo haysa wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaanu wadaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Soomaaliya ayaa ku guuleysatay xubinnimada ururka bulshada bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC oo maalmo ka hor ay si rasmi ah ugu biirtay. Soomaaliya waxa ay noqonaysaa waddankii 8-aad ee xubinta ka noqda ururkan. Haddaba ku biirista daladan Soomaaliya xilligan wax ma ka faa'iidi kartaa? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qaybgalaya xildhibaan Maxamed Cumar Maxamuud iyo xildhibaan Cabdi Barre Jibriil oo labaduba ah mudanayaal hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Maxamed Cumar.
Marka hore waxaan halkan ka salaamayaa wariyaha Seenab Abuukar iyo xildhibaanka doodayga la qaybgalaya xildhibaan Cabdi Barre Jibriil iyo dhammaan dhegeystayaasha idaacada VOA-da. Intaa kadib sidaan la wada soconno 24-kii 5 November 2023 wardi federaalka Soomaaliya waxay ka mid noqotay suuq bariga Afrika oo Soomaaliya waxay noqotay dalkii 8-aad ee ku biiray. Daladan oo dalada bulshada bariga Afrika anigu shaqsi ahaan aad baan soo dhoweynayaa sababahan waa raacinaya. Waxay abuureysaa fursad ganacsi oo anagu ognahay dadkii ganacsatana Soomaaliyeed waa dad aad u firoon, waa dad ganacsiga mataqaana ee durbadiiba horumarka gaara, taasoo fursad. Waxaa kaloo haddana dhanka kale oo socdaalka markii loo fiiriyo annaga bulshada Soomaaliyeed waxay badanaa u safartaa wadamada dariska oo ugu horeyso Kenya iyo Uganda. marka taasina mataqaana mar haddiisan jiro viiso ama dalku gal oo markaasaan la weydiinayo, taasna waa fursad kale waayo, balse arrimo caafimaada loo aadna, arrimo waxbarashada loo aada, arrimo oo qaraabsalan dad dibadaa kiimi mataqaana ayaa loo aada, marka wax badanay u fudaanaysaa. Markani waxaan mataqaana aan markaa soo koobo, waan dhihinaa in fursadan aan sii daynin oo dadka Soomaaliyeed inay taageeraan, ganacsi Soomaaliyeed inay ka faa'iidaystaan, waayo wax kastoo shacabka dan u ah anaga xitaa dan ay noo tahay.
Cabdibarre, ku biirista Soomaaliya suuqa bariga Afrika, faa'iido ma ugu jirtaa oo horumar ma u tahay xilligan?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Seyrab iyo Maxamed Cumar dhammaantiin baa waa idin salaamay, iyo shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. Runtii waa wax laga naxo maanta iyo la yiraahdo Soomaaliya ha ku biirto bariga Afrika, ha ku biirto xubinaha ka noqoto, waa nasiib darre aada u weyn. Xubinnimadeedu ma ahan qofku meel sida Egad oo kaleeta iyo midowga Afrika oo kale, yacni shirar saas oo kale Soomaaliya way ka mid noqon doontaa. Laakiin ma arko anigu maanta faa'iido laga helayo ama horumar laga helayo inay Soomaaliya maanta to meesha ka muuqato, maxaa yeelay Soomaaliya iyadaa maanta dib u heshiisiin u baahan, iyadaa u baahan dalkii Soomaaliya laysu biiriyo oo laysu keeno. Madaxda maanta dalka joogta waxaad moodaa dalkiiba inaan xil ka saarnayn oo wax wixii ay u dhaarteen ama danahooda ahayn inay ku mashquulsan yihiin oo burburinta iyo maaragtay dhibaatada Soomaaliya aan ka ahayn. Marka madaxweynuhu markuu leeyahay intaasoo maryan baanu ku biirnay, waxay ahayd bal in la weydiiyo waxaan laga faa'iidayo iyo waxaan ka faa'iidayno, waxaan dhibaato iyo halaag iyo Soomaaliya oo kala tagta iyo Soomaaliya sida wabiyaashaas maaragtay fatahadaas bilyan walaa bilyan qof ugu soo fatahmayaan oo dalkii lagala wareegayo, taasa laga faa'iidaya. Maxaa yeelay dal aan diyaarsanayn, dal aan kontrool aan lahayn cir iyo dhul iyo badmin aan lahayn, dal aan lahayn muxuu ahaa siyaasadiisii qaarba meel aaday, waddan iska bannaan oo cir iyo dhul iyo badihii iyo meelkasa bannaan yihiin. Marka waa nasiib darro maanta in lagu faaro oo la yidhaahdo ganacsi ganacsi ganacsi, war qofku meeshuu galo isagoo tartibu ganacsan doonaa. Laakiin khatarta Soomaaliya ku soo socoto oo madaxda Soomaaliya u soo wadaan, Soomaaliya waxay noqon doontaa meel laga guuri doono, noqon doontaa.
Haddii aan dib kugu soo noqdo, Maxamed Cumar, waad dhegaysanaysaa Cabdibarre waxa uu ku doodayaa ku biirista Soomaaliya ururkan inaanay wax weyn ka faa'iideynin, adigana waxaad qabtaa Soomaaliya xilligan in faa'iido weyn ay ugu jirto ee ka mid noqoshada ururka dalada bulshada bariga Afrika, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Waa maadsan tahay wareysiina waa u karan. Anigu waxaa markasta halbee ka dhiganayaa ganacsada Soomaaliyeed. Ganacsada Soomaaliyeed waa dad aada u fircoon, waa dad Ilaahay ibu siiyey ganacsiga. Waxaan aaminsanahay mar haddii fursadan la siiyey oo ah inay ku biiraan suuqan mataqaanaa bariga Afrika ku biiraan, waxaan aaminsanahay oo haddaba ay joogaan oo magayaaba haddaba ay ka ganacsadaan ay joogaan mar haddii sharci diina la sameeyo, waxaan aaminsanahay wax badan in laga faa'iidi doono oo isdhaafsiga ganacsiga mataqaanaa waa wax weyn. Soomaaliya hadda waxay ku dhisan tahay mataqaanaa oo xilligan lagu jiro iyo xilliyadii lasoo dhaafay waxaa mataqaanaa udubdhexaad u ah ganacsiga, ama ha noqoto xoolaha, ha noqoto ama ha noqoto mataqaanaa dalaga beeraha, ha noqoto oo la dhoofiyo, ha noqoto waxyaaba mushoo tahay iyo waxyaaba soo raaco. Marka runtii aniga waxaan ka mid ahay dadka aada mataqaanaa u taageera oo raallina ka ah mataqaanaa ganacsi Soomaaliyeed meel kastaba ay joogaan, waayo udubdhexaadka dhaqaalaha waa iyaga waa hal abuuryaal. Marka aniga waxaan aaminsanahay markiin faa'iidooyin badan ummadda Soomaaliyeed yeelanayso, waayo haddaba annaga kalama fogin. Hadda markii dhanka laga fiiriyo, dhanka ciidamada markii laga fiiriyo, oo hadda way joogaan ciidamo oo mataqaanaa oo bariga Afrika kamid ah way joogaan oo muddii nala joogaan. Marka barnaamijkana barnaamij oo lagu soo riyoodana maaha oo hal mar iska soo dhasho maaha, waxaan aanan ognahay barnaamijkan muddo dheer la soo waday oo la soo fikirinay. Marka aniga shaqsi ahaan aragtaan waxaan aaminsanahay barnaamijka inuu faa'iido badan u yeelan doono ummadda Soomaaliyeed, waayo meeshuu ganacsi ka jiro nololaha ka jirto.
Waad maqlaysaa Cabdibarre qaabka uu dooda u dhigay Maxamed Cumar, adiga sideed u aragtaa?
Seynabay, ka hadli mayno aniga fikirkaygu ma inaad fikirkayga wale waa in qofku markuu hadlay ka arkaa fikirka qarannimada iyo dowladnimada Soomaaliya horta waa inuu qofku ka hadlaa. Waxaynu ka hadlaynaa waa qaran, waa dowladnimo. Maxaa dowladnimada Soomaaliya faa'iido ugu jirta, maxaa khasaare ugu jirta? Ganacsi halkaa naga dhig, ganacsigu qofku shaqsiyad milishuu doono asagoo shaqsiga ka ganacsan karaa. Yaynaan isku khaldin nidaamka dowliga ah iyo waxa ganacsiga horta aanu kala saarno. Qofku asagoo ganacsiga meelkiisu ka ganacsan karaa. Laakiin waxaynu ka hadlaynaa war Soomaaliya maxay u dambayn doontaa intaas oo bilyan oo qof markay kugu soo fakadaan, maxaan ka faa'iidaynaa, maxaa dana noogu jira? Ciidamadan tusaalaha loo soo qaadanay berri waa naga tegayaan. Laakiin ma ka fikirnay kow diinteenni, ma ka fikirnay intaa oo qof oo kristana oo wadamadaas aragtay hal wadan oo islaam uusan ku jirin baa nagu soo fatahmayo? Berri waddanka waxay doonaan inta ay doonaan bay kaniisad ka dhisan karaan, cidka celin karta male, barkii adaa u saxeexay. Marka dowladda Soomaaliya madaxdeeda ma waxay garan waayeen waxa Jabuuti diiday ama Itoobiya inag intaana ka badan ay diiday oo khatarta ka imaan doonta ay ogyihiin oo ay diiday? Intaasoo dhan miyaynan ka fakarin, miyaynan arkaynin? War waxaan leeyahay dalkan cayaartaha laga daayo, dalkan aanu kala saarno ganacsi iyo dowladnimadii aan kala saarno, khatarta ka imaan doonta ama soo socota oo dalkan ninka Tansaaniya wax ka soo raranaya ama Burundi ka soo raranaya, yacni canshuurtuu dalka soo gelanaya canshuur kama qaadi kartid, dalkiisii baa laga soo canshuura. Marka waxa weeye shacabka Soomaaliyeedu talaa maanta idin taal dowladnimadiinnii iyo horumarkiinnii iyo saad ahaydeen maanta meel xun bay ku dambaysaa. Meel maanta aynu ka bardarno wadamo shay aanu ku biirno ma joogno. Xaaladda Soomaaliya khatar ku ah, khatar culus baa soo socotay. Baarlamaankana waxaan leeyahay arrinta ayeen ansixinaa ka digtoonaadii.
Haye Maxamed Cumar,
waa maasay ahay walaalkee Liban Cabdi Barre, qof Libano aragtiisa ma taqaanaa ayuu ka hadlaya oo doodana uu ku salaynayaa. Sida aniga aan la socono dhammaanteena iyo dhegeystayaashaba, doodda gaaban waxay ku salaysnayd aragtida aan u arag, sidaan u aragno ku biirsa Soomaaliya inay ku biirto todobadaas wadan oo suuqa bariga ama samaystay wax la yiraahdo dalada bulshada bariga Afrika oo annaga 8,000. Sidaan u aragnaa annaga maanta ama xilliga kama hadlayno mataqaanaa qandaar siyaasadeed iyo isahaysiga siyaasadeed ee dowladda federaal dhexdeeda ka jira annaga kama hadlayno. Taas waxaa u taagan golaha shacabka u taagan oo wixii qaldaad dowladda mataqaanaa ay u arkaan inay khalad tahayna golaha shacabka ama labada gole, labada aqal ayaa mataqaanaa ayaan u deyninaa wixii sixitaan u deyninaa.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Maxamed Cumar Maxamuud iyo Cabdi Barre Jibriil oo labaduba ah mudanayaal ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabad galyo.
Seenab Abuukar Maxamed ayaa doodaasi gaaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay soona jeedinaysa. Markana dhinacii heesaha aan ku wada yara nasano.
Shakuma qaban mana an ulan arilla mafurin arilla mafurin arwah kula siman
amba ma baran odah wediyo er ma nodan kufan ku akigo kufan ku akigo admi kula simo
tuni tuni kuma arage shakuma qaban mana an ulan arilla mafurin arwah kula siman tiran en laga jiray ayan sasna maani lo
inaan kuluriyo arxali xumo haygeedina ma hanun tiro
aashaqin tiran en laga jiray ayan sasna maani lo
inaan kuluriyo arxali
heestaasi macaan ee talantaaliga ayaan idaacaddeennii galabnimo ku soo gabagabayneynaa. Waa anigoo Sahra Cabdiaxmed iyo dhammaan bahda v o e da idinla intaynu mar kale ismaqli doonno. Isma dhaafna haatan.